Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, bogovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeti.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i mi smo polazili. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje Znakova. Želim vam, poštovani slušalci, Sava Ristović. Priču o konzervaciji i restauraciji umetničkih dela mogli bismo da otpočnemo konstatacijom da bez ovih aktivnosti dobar deo umetničkog blaga ne bi postojao, ali bi i nestajao pred našim očima. Istovremeno, ove aktivnosti su uvek u drugom ili trećem planu ili se uopšte ne pominju kada se govori o umetnosti. Ipak, Narodni muzej u Beogradu pokazao je kroz dva primera na dva remek dela naše umetnosti koliko je rad konzervatora i restauratora značajan za očuvanje njegove kolekcije. Krajem prošle godine, posle obimnih restauratorsko-konzervatorskih radova, javnosti je predstavljeno remek delo Save Šumanovića, Berba. Da bi slika ponovo bila dostupna javnosti, stručnjaci Narodnog muzeja se umorali da pronađu način kako da zaustave propadanje vezivnog sloja između boje i podloge. Istovremeno, slika je morala da bude postavljena na potpuno novi, metalni nosač koji ne dozvoljava pomeranja, što je zbog drvenog rama bio jedan od uzročnika opšte devastacije slike. Zatim, povodom obeležavanja Dana državnosti Republike Srbije, posle obimnih i dugotrajnih radova na konzervaciji i restauraciji, svečano je predstavljeno monumentalno delo Paje Jovanovića Krunisanje cara Dušana. Tokom slikarske restauracije koja je zahtevala velike napore zbog dimenzija slike, posebna pažnja je poklonjena platnu i bojama, što je zahtevalo saradnju sa tehnološko-metalurškim i hemijskim fakultetima. Pored toga, klasični način španovanja na ram zamenjen je novo konstruisanim metalnim nosiocem sa elastičnim tenzorima, koji ravnomerno i nedestruktivno zatežu platno. Ovo je samo najopštiji opisan, obiman i složen posao koji su konzervatori i restauratori obavljali na ove dve slike. A to je faktički njihov svakodnevni posao koji uglavnom ostaje neprimećen. Mi danas govorimo o tim savremenim načinima zaštite stare umetnosti, a gosti će biti Nenad Nikitović i Aleksandar Cvjetanović, konzervatori Narodnog muzeja. Ostanite s nama i dalje, ustala se Radio Beograda 2.
Day long, long ago, went away from my winter love on a wedding day.
Nedavno predstavljene slike krunisanja cara Dušana u Narodnom muzeju, isti ravan s vrednošću samog umetničkog dela, postavljen je i doprinos konzervatora i restauratora kako bi ovo remek delo srpskog akademizma zasijalo starim sjajem i bilo spremno za posetioce još dugi niz godina. Konzervatori i restauratori umetnički dela obično ostaju u drugom planu, često ne budu ni pomenuti, ali eto ovoga puta je, kao i prilikom predstavljanja slike Berba Save Šumanovića, naglašen njihov doprinos. Mi danas govorimo o poslu, izazovima, iskušenjima i veštinama konzervatora i restauratora, a gosti su Nenad Nikitović i Aleksandar Cvjetanović, konzervatori Narodnog muzeja. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Rekao sam da uglavnom negde ostajete u drugom planu, faktički dobar deo umetnosti ipak ne bi postao bez vas, faktički. Jeste. Da li ove dve slike su, koje sam pomenuo evo ovde u uvodu, zaista predstavljaju neki izuzetak za vaš taj doprinos ili su samo oni najbolji primer s kakvim se iskušenjima vi susrećete vrlo često? Aleksandro, ćete vi?
Da, pa mi jesmo u nekom backstage-u stalno, kad moram tako da kažem. I evo sad konačno imamo tu neku scenu.
Sad je uperen reflektor i na vas.
Uperen reflektor u mene, da. Pa veliko je, kako da kažem, moram prvo da kažem da je velika čast i velika odgovornost bila da se radi ovakva dela kao što je Paje i kao što je Sava. I prosto bili smo u velikom iskušenju kako da uradimo te slike, kad uzmete u obzir recimo format Paja Jovanovića koji je otprilike ogroman. To je format skoro 24 kvadrata i mi smo ga često nazivali garsonjera.
Da, to je, da.
Kad moram da kažem, to on zaista jeste ogroman. Bio je veliki problem sam taj format koji je u tom nekom, kako da kažem, tehničkom smislu bio težak za manipulaciju. Znate, morate jednostavno da razmišljate o svakom tom jednom aspektu konzervatorskom, kako da uradite, kako da manipulišete tim delom, kako da ga prilagodite tim konzervatorskim radovima. Koristili smo ogromne valjke, koristili smo, kako bih rekao, neke silne naprave i sprave da bi mogli da sebi prilagodimo taj posao, da nam bude što lakši. Tako da, bio je veliki izazov, moram priznati, mislim da smo uspeli da se izborimo.
Da, mislim da su te u stvari pripreme, jel, za svaku sledeću
fazu. Tu sam upravo hteo da vas pitam.
Da.
Ja sam na sajtu prikazao nekoliko fotografija momenata rada na restauraciji. Ovom prilikom zahvaljujem Gordani Grabeš, Gordani Stanišić i Dragani Ljubenović na ustupljenim fotografijama, koje prikazuje koliko je to zaista bio veliki. Pa sad, ja imam utisak da ste morali da pristupite nekako kao vojni stratezi celoj priči.
Apsolutno. Pa evo, reći ću vam da je čitav taj postupak konzervacije trajao negde oko 2,5 godine. Od tih 2,5 godine, sigurno, pa skoro pola vremena, smo se bavili različitim pripremama i analizama, od analiza platna, analize starog blindrama koji je bio drveni i koji je u stvari, ajde kažem, deo neke moja specijalnost. Zatim način kako privremeno, pošto je, kao što je kolega Aleksandar rekao, dakle, kako privremeno čuvati tu sliku, a to su ti valjci, jel, na koje su posebno konstruisani za tu priliku. Tako da, odgovornost je bila velika. Odgovornost je bila velika i jako se pažljivo planirao svaki sledeći korak. To je ono što želim da kažem. Zašto? I tu dolazimo u ono šta su u stvari principi neke, ajde kažemo, modernog pristupa konzervaciji. A to je da vi svedete rizik oštećenja dela na minimum. To je poenta ovog posla bila.
Tako je.
Žime se počelo, Aleksandre?
Pa počelo se prvo, znate kako, mi smo prvo počeli s analiziranjem kompletnog, kako da kažem, strukturalnog dela. Uzeli smo u obzir kako
je
to platno.
Znači, tada je okupljena ekipa koja se znala koje će raditi.
Tako je, svako je znao svoj deo posla koji treba da radi, međutim, to je vrlo kompleksno.
Naravno,
zato što je to jedan multidisciplinarni posao u pitanju. Znate, imate ljude koji se bave određenim delovima tog našeg posla i onda smo morali da sastavimo jedan tim koji bi bio onako ujedinjen u toj celoj priči. I to je ovo što kaže Nenad, što je upravo spomenuo, to je jedan onako prilično nelinearan posao konzervatorski. Znate, vi nikad ne znate, kad uzmete tako recimo jedno delo koje je ogromnog formata, vi nikad ne znate kakav ćete problem imati, s čim ćete se susreti, šta vas čeka iza ćoška. I nekako smo hrabro uspjeli da nastupimo, da zaronimo tu konzervatorsku priču i to je bio veliki izazov. A s druge strane, počelo se od fizičko-hemijskih analiza. Počeli smo da radimo razne fizičko-hemijske analize na samom bojenom sloju. Radili smo...
To su savremeni pristupi.
Tako je, to su savremeni pristupi, apsolutno. Radili smo ispitivanja platnenog nosioca.
Vidim da su vidim na fotografijama da su radili radiografska ispitivanja, da vidimo stare skice.
Tako i stare skice, stare skice. Pa je vrlo bio onako interesantan po pitanju toga. Imali smo pristup, recimo, kad smo radili to, kad ste već spomenuli skice, kad smo radili infrared snimanje pajnih slika, vi jednostavno vidite njegovi crtež, možete da vidite njegov crtež, njegovu promenu crteža, kako se on u stvari igrao dok je postavljao tu kompoziciju. Onda smo radili ispitivanje platnenog nosioca, to je bilo vrlo važno za ceo sistem koji smo implementirali, koji je vrlo interesantan, taj sistem koji u stvari, to je taj sistem sa tenzorima, gde smo videli kakvo je platno u pitanju, kakva je njegova struktura, koja je njegova jačina, koliko je ono u stvari vremenom degradiralo.
To sa tenzorima, Nenade, je prvi put upotrebljeno.
Jeste, prvi put na slici ovih dimenzija. Dakle, jeste u Srbiji rađeno i ranije na manjim formatima. Ja imam iskustva, pošto da čisto pojasnim, ja imam iskustva sa, pošto je moja specijalnost drveni nosioci, tu se upotrebljavaju tenzori. To se zove, to su neki flotantni sistemi ili plivajući sistemi koji koriste tenzore, kao to se zove inače i sekundarni ram, i oni se upotrebljavaju na platnu. Dakle, o čemu se u stvari, šta je suština toga? Suština je da vi pokušavate da napravite jednu elastični nosilac koji će dozvoliti kretanje tih, da kažem, platna ili drvenih ploča, svejedno o kom materijalu se radi, a oni su podležni mikroklimatskim promenama. Dakle, oni se stalno menjaju, oni se rastežu i skupljaju.
Tako je, stalno. Pogotovo kad su pitanju veliki formati, ja to moram ovako da se sad ubacim, ali veliki formati su podložni jednom, kako da kažem, onako mikroklimatskom efektu, gde na velikim formatima to jako se osjeti.
Znači, šta imate vi kod ovakvog, recimo, dimenzije, pa evo vidim sad da se često spominje omanja garsonjera, 24 kvadrata, je li tako?
Tačno,
znači, vi kad imate drvenu konstrukciju, to je jedna jako velika gabaritna konstrukcija koja je ujedno i teška. Drvo kao higroskopni materijal, podložen je promenama, on se krivi. Nema teorije, da kažem, da vi sprečite kretanje drveta. Znači, on se uvija, krivi i tako dalje. Postoje te neke unutrašnje sile u strukturi drveta koje to proizvode. Zato se razmišljalo, a pritom na takvom formatu drveni klinovi kojima na manjim formatima standardno dobro urađenom blind ramu funkcioniše. Vi uzmete, zakucate taj klin, malo se ram se malo razmakne i zategne platno i vi otprilike održavate to. Međutim, na ovako velikom platnu to je skoro nemoguće. To je potaklo ovo razmišljanje i ovo vaše pitanje o tim nekim, modernim pristupima u konzervaciji. Znači, kako mi sada da uradimo nešto, da postavimo jedan sistem, novi nosilac, koji će dugoročno da obezbedi bezbednost bojenog sloja na platnu.
Tako je. Ja sam imao priliku da radim puno puta sa velikim formatima. I veliki formati uvek imaju jednu, kako da kažem, jednu problematiku koju treba našpanovati, recimo sliku koja je formata recimo 5 puta 6 metara. I to ljudi ne znaju. Jednostavno, jedna velika sila mora da se upregne kako bi se ta slika zategnula. I što kaže Nenad, to je upravo i problem bio kod ove slike. Vi da smo ostavili sliku na tom drvenom ramu, Ta drvena konstrukcija jednostavno bi, jednostavno velika drvena masa koja ne bi mogla da se raširi u tim čoškovima, ne bi mogli da napravimo taj takozvano to širenje tih otvora. I onda smo razmišljali u pravcu da napravimo jedan savremen sistem koji bi ravnomerno sa jednom finom, disperzovanom, kako da kažem, silom, zategao tu sliku na jedan vrlo optimalan način koji smo ju naravno i proračunali
u odnosu na platno. Ako sam ja dobro razumeo, to je niz federa, šrafova koji se na svako...
To su opruge.
Jeste, zvuči kao ovako opruga i feder i tako dalje, međutim to je jedna naprava koja se sastoji iz 9 delova. Znači, kompleksna je to naprava. Nije
da,
baš
i ona ravnomerno povlači.
Povlači i vrši jednu određenu silu. Uh-huh. I postoje sad neke formule koje su opisane u literaturi konzervatorskoj.
Postoje tabele kako se računa u odnosu na težinu platna.
To su započeli tako Italijani. Tako uglavnom je. Oni
radi se to po svetskim centrima.
Oni su započeli, pa su onda to preuzeli i sad se to stvarno radi u svim velikim muzejima i tako dalje. Mi smo kao mi koji neko ko se bavi time i pratimo naravno šta rade kolege.
Ali time je i masa same slike mnogo povećana. Mislim na jednoj fotografiji da je prikazano kako je to stiglo. Nisam prikazao sve fotografije kako je taj proces transporta, pošto je zbog gabarita slika rađena u galeriji Fresaka.
Rađena u galeriji Fresaka, tamo smo radili kompletnu konzervaciju. Nama je u stvari galerija Fresaka bila jedan veliki atelje.
Da.
I mi smo, moram da kažem, tamo imali tu jednu veliku površinu gde smo mogli da radimo. Koristili smo te valjke ogromne koji su nam koristili za okretanje slike, lice gore, lice dole. Vi ste imali stalno tu intervenciju okretanja slike. To je nešto što je bilo vrlo zahtevno. Morao da bude jedan...
Dobro, ko je rešio to sa valjcima?
Pa, znate kako, to smo rešili mi, moram da kažem. Sve to je jedna ovako naša priča. Konstruisali smo sami valjke. Valjci su naravno napravljeni od strane, ne znam koja je firma to pravila.
To nije bitno.
Nije ni važno, ali uglavnom mi smo te valjke napravili. Valjci morali su da imaju zadovoljavajući fi. To je vrlo važno. Zato oni su otprilike imali oko metar, ja mislim da je bio poprečni presek valjka i to je vrlo važno zato da slika dobije što manju, kako da kažem, da jednostavno ne se oštati slika u tom savijenju. Tako je mali ugao savijenja i onda smo stalno morali da vrtimo sliku lice na dole, lice na gore. To je prestalo jednu fizikaliju ozbiljnu. Tako da smo posle svakog tog okretanja uvek bio neki aplauz.
Da, jeste.
I sam prenos, dakle, u muzej, u Narodni muzej, pa onda postavljanje na mesto.
Prenos je bio, prenos je bio ozbiljan.
To je bio poduhvat.
To je poduhvat bio, zaista poduhvat.
Znači, morate da zamislite da vi sa...
Taj valjak.
Taj jedan ogroman valjak koji je dugačak, ako je slika dugačka skoro 6 metara, znači ovaj valjak je otprilike 7.
Valjak je bio 7 metara, sigurno duži, sa svojim drškama, kako
i,
da kažem.
I imao je jednu osovinu, jednu metalnu cev. I sad ste vi morali sa prizemlja, to jest iz atriuma, da prebacite valjak na galerijski prostor, koji je, to je prvi sprat, gde se sada i slika nalazi, gde je sada smeštena. I to je bio jako, jako komplikovan poduhvat, popeti to gore. A pritom, vi konstantno razmišljate o tome da dođe do nekog oštećenja, naročito nakon restauracije, kako je sve gotovo.
Tako je, ali sam valjak je konstruisan tako i tu smo isto imali jedno klikeranje kako to sve da odradimo. Valjak je u stvari vrlo lagane konstrukcije. Jer smo imali ideju, ako se slika namota na sve to i kad krene da se penje gore, valjak je sastavljen iz niza malih daščica koje smo na kraju tapacirali jednim kartonom da dobijemo jednu laganu konstrukciju koja može lako da se transportuje. I to nam je bilo vrlo važno da možemo da je transportujemo u tom, kako da kažem, jednom laganom. Prosto je bila lagana za transport u tom nekom smislu.
I ovde bih dao samo stvarno priznanje tehničkoj službi koja je bila
fantastična.
Naravno, ali samo to postavljanje, taj ram koji sada ima svoju težinu na kojoj se kači platno, znači to je bio isto jedan, neću kažem, poduhvat, ali proces koji zahteva puno znanja, veština i svega ostalo.
Jest.
Svaki korak je osmišljen.
Da. Svaki korak je osmišljen. O tome se radi. Da.
Znači, mi smo... vidim tih 24 noći, metara, kada i postoje fotografije negde, dakle, dokumentovano je, tih 24 metara skoro pa zauzimaju ceo onaj prostor gde je izložen.
Tako je.
Znači, to je stalo na nogarima, sa donje strane se zatezalo, zatezala, jel, znači, pošto se sa valjka opet sada tu na galeriji moralo po već koji put probati taj kako funkcionišu tenzori, to jest zategnuti platno u toj optimalnoj meri o kojoj je pričao.
E sad da vas pitam obojicu, znači koliko se konzervator, restaurator pri ovakvim poslovima oslanja na svoje znanja, koliko na dovikivost?
E pa to je jako dobro pitanje. Zato što vi nikad ne možete da predvidite. Ono upravo što sam ja pričao, što smo i nekad pričali pre emisije, vrlo je ovo jedan proces koji nije predvidiv. Morate da razmišljate o svim mogućim aspektima. I mi smo uspjeli da izračunamo jako puno, kako da kažem, stvari u cijeloj proceduri, međutim uvijek se desi nešto što ne možete da predvidite.
Naravno,
kad su ovakve stvari u pitanju. Tako da prosto smo imali smo u vidu sve te neke, kako da kažem, hodove koji će biti od galerije do samo kačenja slike. Uspeli smo to jako dobro da proračunamo. Sistem je super profunkcionisao i u muzeju kad smo stavili sliku na tenzore. I tako da cijela akcija je prošla dobro, ali nikad nemate, kako da kažem, prosto nikad nemate do kraja jasnu sliku. Imate uvek iznenađenje. I na to morate da se naučite i naviknete, kao i sam proces konzervacije i restauracije. Sam proces je vrlo, vrlo kompleksan. Uvek nekako ide u svojim nekim tokom, vi morate da se postavite u odnosu na taj neki problem koji vam se ispreči i da možete da ga rešite prosto.
Ja znam da postoji i video i fotomaterijal. Meni je žao što Narodni muzej nije sastavio jedan video koji bi mogao da se prikazuje uz sliku Paja Jovanovića, koja, onako usput da pomenem, ima zaista dosta posetilaca na dnevnom nivou. Čak pitaju gde je Paja Jovanović, da kažemo da je on na drugoj slici. Drugoj varijanti. Kao što je to bilo, recimo, taj proces, jer to je jako zanimljivo, a evo vidimo iz ove priče, mi ne možemo to slikom da prikažemo, ali možemo da dočaramo rečima, a da slušalci to zamisle, što je mnogo jače, moram da priznam, ali kao što je to bilo slučaj sa slikom isto Narodnog muzeja Ružičasti san Vlahe Bukovca, koja je bila ceo video procesa restauracije bio prikazana u Galeriji Akademije pri izložbi o Vlahi Bukovcu.
Bio je i za Savu Šovanovića isto pripremljen film.
Bio je pripremljen.
Za Berbu, je li tako? Je. Mislim da će biti pošto se ovo snimalo.
Znači, zato kažem.
Ceo postupak se snimao, ja mislim da je to u pripremi da se taj film...
I upravo pripremimo jedan film za Paju, bit će to jedan dobar film vezano za ceo konzervatorski postupak.
O tome govorim.
I to će biti vrlo interesantno ljudima da vide kako je to sve išlo. Kako smo kreirali celu priču, kako su se radili ti ramovi, kako smo radili te proces konzervacije i trebalo bi da se skoro privede kraju. Baš smo sad nešto
samo za kraj ove priče o restaurisanju i o konzervaciji priče krunisanje cara Dušana, da kažemo ko je sve radio od vaših kolega na slici, pored vas dvojice, naravno.
Tim se sastoji od šest konzervatora i kolega sa odeljenja za konzervaciju, znači Aleksandar i ja, pored nas je bila Ivan Ivanović, Magdalena Drobnjaković, Tijana Knežević i da li
Nataša
sam
Ilić.
Nataša Ilić, naravno da ne propustim nekoga.
I bili su naši mašinski inženjeri koji bi trebali spomenuti, Stanko Rodić i Miodrag, čini mi se da se preziva sad,
neka nam oprosti, ako se ne sretimo sada prezimeno,
to su ljudi koji su sa nama zajedno učestvovali u konstrukciji cijelog rama. Bili im od velike pomoći. Sve ono što smo mi imali u svojoj glavi, oni su to u stvari nama realizovali. To je bilo vrlo važno.
Izračunali da li to može.
I izračunali, tako je. To je bila jedna statička priča koja je bila vrlo onako zahtevna.
Ništa, nastavljamo priču posle malo muzike.
Softly fight, queen of my tales. This love is disgrace, you're not my kind. Your mystical grace won't let me
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Nastavljamo današnju priču o konzervatorskim poslovima, delatnosti koja najčešće odlazi u drugi plan ispred vrednosti samog umetničkog dela. Međutim, konzervacija slika, krunisanje cara Dušana, pa Jovanovića i berba Save Šumanovića u taj fokus interesovanja stavlja ju i ovu profesiju. Gosti su i dalje Nenad Nikitović i Aleksandar Cvjetanović, konzervatori Narodnog muzeja. E sad, do sada smo govorili o slici Paja Jovanovića, ali Savina slika je bila veliki izazov za konzervatore. Tu je postalo nekoliko problema, Nenade, počinjem od vas, zato što ste radili i na, kako vi to kažete, i na Savi i na Paji.
Jeste. Pa, dakle, samo je bio potpuno drugačiji problem. Ovde se nije radilo blind dramu, nego o tome da je platno bilo kaširano na dve ploče. I pre toga samo hoću da kažem da je, za razliku od Paje, koji je bio izuzetan tehnolog.
Tako je.
Sava, onako, malo ga je bilo, možda je previše reći, baš briga za to, ali nije previše pažnje posvećivao o tehnologiji. Dakle, šta je on uradio? On je isto za potrebe izložbe, to je, mislim, 1920. godina bila, jednostavno, pošto se isto radi o jednom poprilično velikom formatu, naravno, ništa u poređenju sa krunisanjem, kaširao platno na dve šper ploče. E sad, šta se dešava? Šper ploče, to je jedan materijal koji jeste dimenzionalno manje više nepromenljiv. I to jeste neki napredak u odnosu na ploču koja je sastavljena, jel, laminatno onako, od punog drveta. Međutim, ima kretanje. Ono je dosta podložno krivljenju. To mnogi ljudi ne znaju.
To znam ja vrlo
dobro. Znači, ko ima neki namešti šper ploče, sliku na šper ploči, vrlo dobro zna da može i tekako da se iskrivi. Ono se krivilo. Sam spoj je bio rešen tiplovima. To je prosto nepravilno, da kažemo. I na tom spoju su se dešavala veliko oštećenje na bojnom sloju. A zbog to kretanje i stalno krivljenje, ispravljanja slike, usled mikroklimatskih promjena i uslova, jel? Dolazilo je do raznih oštećenja na platnu, o čemu će Aleksandar bolje da priča. Znači, šta je bilo moj posao? Moj posao je bio da ja to stabilizujem. Da stabilizujem dve stvari. Jedna je bila da stabilizujem taj spoj. To je uređeno na jedan klasičan način i to je ono gde govorimo o, jel, nekad su nove tehnologije donele nešto što je primenljivo na nekom delu, a nekada se koriste i one stare tehnologije ili starije, ili pazite, obrnete lasnije repo stoji hiljadama godina. To je nešto što je osmišljeno možda čak u Egiptu ili čini mi se ili negde u nekoj staroj civilizaciji. I takav sistem se upotrebio na samom spoju da bude nepokretan i to je rešeno. A što se tiče cele površine slike, znači upotrebili smo opet aluminijumski ram koji je zbog svoje težine, jel? Mislim, prosto ne povećava težinu slike u velikoj meri, doprineo da i ploča bude stabilnija. To je bio moj deo posla.
A slikarski deo posla je obavila Tijana Petrović.
Tako je, Tijana Petrović, jeste.
I ona je imala problem zato što su delovi, ajde laički da kažem, delovi bojenog sloja otpadali.
Tako je. Nevolja sa Savom je bila velika upravo ovo što je Nenad spomenuo malo pre, što je ona bila kaširana na jednu ploču. Nismo imali pristup poleđini slike. Slika je konstantno pokazivala nestabilnost na više delova. Konsolidovati sliku koja stalno, kako mi to kažemo, konzervatori radi, je bilo vrlo problematično kad imate ispod jedan tvrdi nosilac koji ne možete da priđete na spoleđine, nego morate da fiksirate sa lica. I bio je veliki izazov iskušenja da se uradi to fiksiranje bojenog sloja sa lica. I oni su to skoro, ja mislim, jedno sigurno godinu dana proveli dok nisu konsolidovali ta takozvana potklobučenja koja su se javila na slici. I to se radilo jednom finom metodom, injektiranjem određenog konsolidanta sa lica slike i pažljivo se to sve spuštalo. Međutim,
i ona se dugo radila?
Ona se jako dugo radila. Prilično dugo se radila i sam, kako da kažem, jedno sigurno godinu dana, mislim više od godinu dana je bila samo...
Ja sam negde pročitao, ja se izvinjam, Aleksandre, negde sam pročitao da je, dakle, Tijana kao vezivni sloj ubacivala neku smolu, ne znam kako se...
To nije smola, to je jedan sintetički, kako da kažem, adheziv, konsolidant koji se koristi u konzervaciji. To već nije nova tehnologija, kako da kažem, to je već stara priča.
Da, a zašto vas to pitam? Da li su sad sva ta, kako bih rekao, metode, nove, stare, nije bitno dozvoljene, ukoliko se ne narušava originalnost, ajde da uslovno rečeno dela?
Tako je, ovde se apsolutno nije narušila originalnost. Ovaj konsolidant koji je bio, kako da kažem, injektiran, on je vrlo, kako da kažem, onako neutralan po pitanju fiksiranja. Ali treba spomenuti jednu vrlo važnu stvar vezano za to fiksiranje.
Mislite Save?
Save, izvinjam se. Puno se proba pravilo, puno analiza, vrlo je bilo komplikovano fiksirati taj bojni sloj. I ispostavilo se na kraju da ta Beva 371, inače koju mi koristim u konzervaciji, pokazala najbolji rezultat. I sa tom metodom, ajde kažem, injektiranja, uspjeli su da naprave to, kako da kažem, da spuste to, da konsoliduju taj bojni sloj i da ga nekako spuste. I veliki je to bio poduhvat. Ja sam ispratio, kako da kažem, pošto nisam učestvovao konkretno u konzervatorskim radovima, ali sam bio prisutan u par navrata da sa svojim nekim sugestijama i, ajde kažem, sa nekom svojim iskustvom koji sam imao prethodno sa sličnim slikama, da im prosto ukažem kako da se možda to najbolje konsoliduje, najbolje spusti. I uspjeli su to da urade jako dobro. To je na kraju bilo zaista dobar rezultat i bio ovaj... Eto, to je sad ovako jedna ukratko.
Da proširimo malo priču, uopšte na te neka načela, pošto nemam još mnogo vremena, na načela konzervacije. Često u muzejima vidimo slike sa napuklinama na bojenom sloju.
Da, krkilurama.
Jeste, s druge strane smo vrlo iznenađeni kada se slika očisti, pa noćna straža postane dnevna straža ili Sikstina postane vrlo šarena. Kako bih rekao se nauka o konzervaciji, restauraciji odnosi prema tim stvarima? Jer ljudi, ako nešto gledaju decenijama, neću da kažem vekovima kao takvo, posle toga, da li je zaista to to?
Pa, znate šta, ja sam veliki pristalica da se dođe do tog nekog izvornog dela. Prosto, zašto ne bi uživali u delu onako kako jeste zaista zamišljeno. Jer vi u procesu čišćenja jedne slike jednostavno shvatite u stvari kakav je to slikar u pitanju. Kad skinete sve naslage prljavštine, sve naslage, kako da kažem, tih oksidiranih lakova, kad dođete do tog jednog čistog slikarstva, vi prosto vidite o kakvom se majstoru radi. To delo dobije jednu dubinu, jednu trodimenzionalnost, jednu lepotu. Upravo je to slučaj, recimo, sa Pajom Jovanović. Evo sad da se vratim na Paju ponovo. Kad smo očistili delo, mi smo dobili jednu živu sliku sa jednim živim koloritom. Jednog Paju koji nije karakterističan Paja. To je jedan Paja sa jednom poentilističko-impresionističkom paletom, gde vidite jedan kolorit koji je, nekarakterističan za Paju. I to je možda jedno veliko zadovoljstvo kada radi konzervator čišćenja. To je najveće zadovoljstvo. Kad vidite umetnika u onom njegovom pravom, izvornom, obliku, u jednoj snazi izraza,
možda da Paja nije bio zadovoljan.
Da, Paja nije bio zadovoljan.
I on je napravio čak 10 verzije još, od kojih je najzadovoljniji bio sa onim koje se čuvalo u Hilandaru, koje je izgoralo 2004. godine.
Tako.
Znači, on je voleo to totalno slikarstvo.
On je voleo totalno slikarstvo.
Do kraja. A ovdje je ostavio ovo skoro što, kako kaže Aleksandar, jedan impresionistički pristup što je vrlo interesantno, prepoznat likovno na svjetskoj izložbi u Parizu 900. godine i dobio je zlatnu medalju
za to.
Znači, prepoznato je kao remek delo na internacionalnoj sceni.
Jeste, znate šta, vi kad vidite njegovu sliku, taj njegov, način slikanja, kako je slikano krunisanje, to je jedan onako, jedan slobodni potez, jedan skoro pa akvarelski pristup, jedna lepršava boja, jedan onako bezobrazni potez, kad moram tako da se izrazim, koji mene oduševio, mene to liči na skicu.
Aleksandar, ja volimo da primetimo da je skica nekad lepša nego ona kad završena slika.
Apsolutno,
da je svežija
mera,
u potezu.
Kad vidite slikare koji dobro uradi skicu, to je ta mera talentovanosti koja je meni uvijek bila, neka snaga slikarska.
Bolje pokazati.
A kod Paje se to apsolutno pokazalo onako fantastično. On je to zamislio kao topiseriju.
Da, znam.
To je bila priča za topiseriju. On je to tako i slikao i sama struktura platna i taj takozvani rips prepletaj koji on uzeo kao, kao platno da simulira goblen, je u stvari meni potpuno otvorilo jednog novog Paju. Ja sam vidio jednog Paju koji je potpuno raskošan, i tonski i slikarski.
I mi imamo sreće da u depou možemo vidjeti još neke skice Pajine, nedovršene, koje su isto tako fantastične, mali format.
Ja moram da kažem da ja najviše volim ove skice Paje Jovanovića od svega.
Ja moram da nastavim dalje sa nekim još pitanjima. Nenade, vi ste konzervator za drvo. Ispravite me ako sam pogrešno nešto rekao. Shodno tome, najviše rukama imate ikone. To je opet drugačiji pristup.
Jeste. Imam ikone i... pošto mi je dobro, naravno, Srbija ima bogatu tradiciju ikonopisanja, imamo jako puno toga i dela.
Ali različite su?
Da, različite su, apsolutno različite, sve zavisi iz kog su perioda i kog stila, iz kojeg podneblja dolaze. Međutim, imate recimo sad nas trenutno u rukama imam Lorenza Venecijana, ikonu. Znači, kao što znamo, negde otprilike do 15. veka Italijani uglavnom slikaju na, i mislim, svi jel, uglavnom slikaju na drvenim nosiocima, kasnije Holanđani počinju sa platnom, pa onda Italijani prvi preuzimaju platno kao neki, i to je ovo što ide u prilog ove emisije, to je taj tih tehnoloških nekih napredaka, da kažemo. Znači, pojavilo se platno koje je ekonomičnije, lakše za manipulisanje i tako dalje, čak je i manje podležno oštećenjima, jer moram priznati, ove, nije što je moja specijalnost, ali drvo i papir su stvarno jako komplikovani i vrlo su
podložni. Ali radili ste isto tako čuveni parket u Spirtinoj kući u Zemunu.
A da.
To je samo po sebi jedno delo, umetničko delo primenjene umetnosti.
Jeste. Jeste jedan stvarno fantastičan parket belgijskih majstora, otprilike negde polovina 19. veka, kada je Spirta naručio taj parket, i mislim da tako dizajnirani parket, to je intarzirani parket, radi se o intarzirani, znači postoje te neke šare, jel? Ove, vrlo lepo izgleda, mislim da ima takvih možda pet u celoj Evropi. Dakle, jedinstvena je pojava i vrlo vredna.
Ali to sad otvara jedno pitanje odnosa, dakle, konzervacije, restauracije i rekonstrukcije. Dakle, šta se znamo, mislim da u mnogim muzejima se izlažu kopije umesto originala, da se izvode kolica koja su napravljena prema ostacima koja su propala i tako dalje. Kakav je vaš stav prema tome? Aleksandru, ćete vi...
Kako bih rekao, ja ipak više volim da vidim uvijek original nego bilo kakvu prosto kopiju, ili jednostavno original nosi jednu dimenziju koja je nezamenljiva za mene, apsolutno.
Spirta je dobar primjer.
Pogotovo Spirta, da, eto to.
Zato sam i postavio to pitanje.
Meni je, ili jednostavno, znate šta, mislim, svako delo umetničko ima jednu neverovatnu energiju koju nosi. Mislim, to vi kad stanete ispred određenog dela, taj jednostavno energija koju to delo emituje, po meni ne može da se zameni apsolutno nikakvom kopijom, ali opet neću da kažem da nisu svrsishodne te kopije i, kako da kažem, ti neke neke printovi ili tako dalje koji bi mogli da zamene to, ali mislim da original,
kao
apsolutno.
Kao informativno podatak, tipa. Jedan dokument.
Tako je.
Međutim, tu dolazimo u onu priču modernog pristupa konzervaciji, gde imate jedan postupak koji se zove transpozicija, koje se radi vrlo retko. U slučaju Spirta radila se transpozicija. Znači, imali smo originalni furnir, intarzirani. Koji je kao jedan mozaik, da biste shvatili, znači, koji je sastavljan iz hiljade delova. Ali pošto je drveni nosilac, dakle, nutovana ploča ispod, bila uništena, mi smo morali da zamenimo to. Prema tome, mi smo prvo odvajali ceo taj furnir kuvanjem na 95-6 stepeni, odvaja se tutkalo, popušta, voda prolazi i naravno dolazi do deformacija, jer vi potapate vodu, vi morate to da sušite, vraćate na određeni način. Tu opet sad ulazimo u fazi, ali da ne zamaramo ljude. Znači, to su jako puno faze sušenja, vraćanje u neke određene kalupe da bi se vratilo po 90 stepeni, pravljenje novih drvenih nosioca, nešto unapređenijih verzija i modernijih verzija, koristeći ipak neke materijale savremene, ali na isti način sklapane dole i, da kažem, bojeni sloj, taj intarzirani sloj sačuvan u potpunosti original. Mislim da nam je samo falilo da su bile 4 ploče koje smo morali nove da uradimo od 150 kvadrata parketa.
Da, to je zaista
jedan veliki poduhvat bio, da.
Upravo tako.
I moram tu da spomenem, naravno, da je učestvovao Milan Andrić, kolega iz Muzeja primijenjene umetnosti, da.
Evo, za kraj da vas pitam, da kažemo, faktički, posao konzervatora jeste, dakle, ovo sve što smo do sada pričali, ali jeste i da pregleda svaku sliku koja ide na izložbu, koja se pozajmljuje, koja se pozajmljuje i ovim državnim institucijama, kao što je sad dignuta neka frka, ali konzervator je tu koji uvek mora da bude prisutan. Jednako kao i kustos koji brine o zbirci.
Tako, morate da pratite delo stalno, morate da ga kontrolišete, prosto postoji taj jedan ovaj takozvani zapisnik kad slika odlazi i putuje negde.
On ima svoju,
svoju dokumentaciju, tako je. Svaka slika ima jedan svoj, kako bih rekao, doktorski karton, jednostavno imate koja prati.
Anamnezu.
Tako, anamnezu, šta se dešavalo na slici, kakve su procedure rađene, šta se dešavalo. Ove, i onda uvek morate da uradite taj jedan pregled, taj takozvani checking report, ove, da bi slika jednostavno ove, kad se vrati, da bi mogli da je pregledamo ponovno, da vidimo u kakvom je stanju, da li su pretrpile neke promene, da li nisu i to je... To je naš posao, kako da
kažem.
Ja
znam da je ranije bilo konsultovanje inostranih kolega za neke stvari koje, s kojima se, recimo, mi nismo susretili. Da li danas postoji to ili već imate dovoljno iskustva, znanja i svega ostalog?
Pa konsultujemo se i dalje sa inostranim kolegama.
Stalno se konsultujemo,
imamo, da. Imali smo sad ovog kolegu iz Grčke koji je učestvovao nekim snimanjima baš na ovoj ikoni koju sam spomenuo, znači ovog Lorenza Venecijana. Sarađujemo sa drugim muzejima, konsultujemo se vezano
da,
za...
Da, kad je rađena holandska ova, i flamanska izložba, verovatno je bilo pitanja nekih... Ok, imam insajdersku informaciju, se sprema isto... konzervacija slike Marka Murata.
E, jeste, da. To je trenutno sad u ovaj na meniju konzervatorskom.
Da najavimo.
Jeste, pa da, pa to je jedna slika koja u stvari, ja moram da kažem da ona mnogo problematičnija nego Paja u tom konzervatorskom smislu.
Zato sam je pomenuo.
Pa da.
Kažem joj insajderske informacije.
Trenutno radimo i vrlo, vrlo je komplikovana. Marko Murat, kao što znamo iz ovih dokumenata, on je inače se bavio konzervacijom i restauracijom. Slika je pretrpela niz oštećenja i pogotovo u Drugom svjetskom ratu maltene potpuno je uništena bilo u jednom trenutku gde je siroti Marko Murat morao da to sve konzervira. Naravno, ta konzervacija koja se radila nije to konzervacija koja je sad, kako da kažem, moderna konzervacija koja se sad radi. Tu se desile su se neke silne promene na slici. Puno preslika, puno preslikanih delova bojenog sloja. Platno je, pogotovo ivice platna su poprilično devastirane. Biće jedna veoma kompleksna priča. Radujemo se.
Postoji dokumentacija?
Postoji, kako da ne. Da. Radimo apsolutno na tome i mislim da ćemo sličan sistem primeniti kao za Paju, što smo radili ovaj sistem sa tenzorima, oprugama. Isto će biti priča i za Marka Murata. Sličan sistem španovanja, samo što će biti mnogo kompleksnije u smislu konzervatorskih zahvata.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moji gosti su bili Nenad Nikitović, Aleksandar Cvjetanović, konzervatori Narodnog muzeja. A govorili smo danas upravo o ovom pomalo negde skrajnutom poslu, bar nije u žiži javnosti interesovanja.
Hvala.
A sa vama, poštovani slušalci, su bili Vesna Tošović i Sava Ristović. Žele vam prijatno poslijepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala vam na pažnji. Thank you.